Du lytter til Radio 24/7.
Det er originale taleradio.
Velkommen til et sammendrag af Cordua og Steno. Med Jarl Cordua og Torben Steno.
Nu skal det handle om klimaet. Og jeg tror ikke, der er nogen, der betvivler, at det er under forandringer. Men er årsagerne menneskeskabte? Det betvivler vores gæst. Det er dig, Johannes Kryger. Velkommen. Du er aktuel med bogen Klimamyten. Et opgør med tidens CO2-panik, hedder under titlen. Du er tidligere professor ved Københavns Universitet på geografi og geologi med speciale i gletsjere og landskab i samspil med klimaet. Altså alene titlen på din bog, den giver jo et ret klart fingerpege om, hvor det er, du vil hen. Men når nu så vores statsminister Lars Løkke render rundt sammen med EU's præsident Donald Tusk i Grønland for at se på smeltende is, er det så udtryk for, at Lars Løkke er en populistisk CO2-paniker?
Jeg vil sige det på den måde, at de kommer jo op til Grønland, og så kan man jo spørge, hvad er det, de ser? De skal jo se på klimaforandringernes konsekvenser. Men hvad er det, de ser, hvis vi ser på den natur, de lander i? Og så kan man jo spørge til sidst, hvad er det, de tror, de ser? Fordi alle interesserer sig for klimaet. Alle er blevet bedt om at interessere sig for klimaet. Og ikke mindst med henblik på generationerne fremover på grund af klimaforandringer. Men hvis vi var i stand til at spørge folk generationer tilbage i tiden og tale med dem, så vil de sige, I behøver ikke være så bange. Det, I ser i dag, er sket tidligere. Og sådan vil det sådan set også være, når vi ser på situationen omkring Grønland og havisen også.
En af dine pointer, det er jo, at det, vi ser lige nu, det har vi set før. Og, og det har vi faktisk set i værre endnu, fordi vi har haft gletsjer, der har smeltet endnu mere tilbage i tiden. Vores problem er jo, at vi kan måle noget tilbage i 200-300 år, men vi kan ikke måle det hele. Det er, hvad er det? Det er sådan 1979, det er, hvor man har haft nogle satellitter, der sådan set kunne måle temperaturen og forandringerne sådan over hele jorden. Det vil sige, vores egentlig store overblik, det er knap 40 år.
Ja, det er rigtigt nok. Man går jo så længere tilbage, fordi hvis vi ser på temperaturmålinger, så kan vi altså gå cirka 1500 år tilbage. Problemet er jo altså bare, at det var på det tidspunkt, hvor den såkaldte lille istid, der jo begyndte der i midten af 1300-tallet og varede frem til per definition 1920, der vil det jo så sige, at man begynder temperaturmålingerne på en kold fase. Og så sker der jo altså en opvarmning, og så tror man til sidst, at den kan kun ende galt.
Så det vil sige, det du siger, vi kommer fra en tid, en 600 år, hvor vi har haft det koldt, og nu skal vi så have det varmt.
Ja.
Og det, som vi så siger, gletsjerne, polerne smelter, gletsjerne smelter, det er CO2, så siger du, nej, det er fordi, vi går ind i en varm periode.
Ja.
Og så siger vi men hvor sikre er vi på det?
At vi går ind i en varm periode, ja. Det er vi sikre på. Vi kan jo prøve en gang at se tilbage i tid. Vi havde middelaldervarmen for cirka 1000 år siden. Før den tid havde vi den romerske varmetid for 2000 år siden. Så havde vi den bronzealdervarmen for cirka 3000 år siden. Der er cirka med 1000 års mellemrum varmeperioder. Og det kan man bevise ved at se på udviklingen temperatursignalerne i iskerner og i havbundsaflejringer. Så cirka med 1000 års mellemrum. Og så kan man sige, at hvor lang tid varede de varmeperioder? Jamen, de varede i virkeligheden 200-300 år. Og det vil sige, at vi har haft vores varmeperiode nu, den har løbet i 100 år. Så hvis det skulle ligne fortiden, så kan man sige, uanset hvad vi gør, så vil vi nok. Altså den temperaturstandsning, stagnation, der er nu. De sidste 15-16 år har der jo ikke været nogen global temperaturstigning.
Hvad siger du?
Der har ikke været temperaturstigning.
Det forstår jeg overhovedet ikke, Johannes Krøg. Jeg hører hele tiden, at nu er der rekordmåling, fra Grønland, og de, altså, specielt sådan som Uffe Elbæk, han får jo kuldegysninger hver gang på Facebook. Når, der, ja. så poster han en indlæg, og siger,
nu går
det simpelthen ikke længere. Nu er katastrofen foran os. Jeg har ikke tal på de mennesker, som ligger derude, og er bekymret for deres børns fremtid, fordi at nu har de set, at der er slået nye varmerekorder på Grønland. Hvad siger du til det?
Jamen altså, det der bekymrer mig, det er, at dem, der er mest skråsikre over for årsagen til klimaforandringerne, det er politikerne.
Ja, kan det passe? Der må være nogle naturvidenskabsfolk, der siger det samme.
Selvfølgelig, men den debat, der er mellem naturvidenskab, folk, forskere, den får ikke lov til at køre i fred. Fordi man allerede meget, meget tidligt ved at lave Rio-deklarationen involveret på det tidspunkt 154 lande i en underskrivelse af, at CO2 var den store synder. Og dermed så har man allerede lagt sig fast på en agenda, som kommer til at styre. Og så kan man sige, for at opfylde den agenda, så er man nødt til ligesom at sortere. Og man frasorterer stort set den forskning, der drejer sig om, skal vi sige, et nuanceret billede af årsagen til klimaændringerne. Men med hensyn til det, du nævner, jamen, vi ser temperaturrekorder. Jamen, det er da helt korrekt. Det vil jo være sådan, at en temperaturstigning, hvis vi så går over til et temperaturfald, så knækker kurven jo ikke ligesom en tagryg. Det er en meget, meget blød kurve, der tager årtier. Og der er det klart, at hvis man vender oppe i den varme del, så er det klart, at så vil der være nogle år, hvor man har nogle temperaturrekorder. Men taler vi nu for eksempel om situationen her 2015, der har været meget, meget varm, og strækker sig varmerekorden ind i 2016 her, jamen så ligger forklaringen jo i El Niño-fænomenet, som jo også var forklaringen på, at 1998 var et ekstremt varmt år. Så man kan sagtens have varmerekorder.
Og El Niño er et naturligt fænomen.
Det er et naturligt fænomen. Man var længe om, jeg så må sige, at opdage det, i hvert fald som forskere. Lokalfolkene, fiskere og så videre, de kendte udmærket godt El Niño-fænomenet, hvor vi får en svækkelse af passatvinden i Stillehavet. Det vil sige, at vi får fuldstændig ændrede vejrforhold hen over Stillehavet, som smitter af på klimaet globalt, i hvert fald langt hen ad vejen på den nordlige halvkugle.
Altså nu har vi fået afklaret. Klimaet er under forandring, det har altid været.
Ja.
Og et af de ting, som du også nævner, og som jo jeg faktisk også har stødt på i almindelige nyheder rundt omkring, ja, det er den der historie om, at isen smelter på den nordlige halvkugle. Til gengæld, så er den mere brutal og sej, end den nogensinde har været i Antarktis. Så det vil sige, og jorden er rundt, så vi skal sige, så går regnskabet måske alligevel op. Men det der, som du jo peger på, er den helt store fejltagelse, det er, altså, jeg tror ikke, der er et barn i Danmark, der ikke ved, at CO2, det er nærmest gift. Og hvorfor er det altså, at hvorfor er det så, at 90% af verdens forskere tager fejl af det her? Hvorfor altså er det politisk pression, at man har kastet sig over og sige, nu har vi uhyret, det hedder CO2. Og det vil sige, altså det du angriber, det er jo også, at der er nogle meget bekostelige planer omkring at reducere CO2. Det kan være, at det er fuldstændig virkningsløst. Hvordan kan det være, at der er så mange, der tror på den, og så få, der følger din linje?
Det kan forklares med, at i sin simple form, så er drivhusgasser er vigtige. Hvis ikke vi overhovedet havde drivhusgasser i vores atmosfære, så ville den globale temperatur være omkring minus 19 grader. Altså cirka 31 grader koldere.
Så de holder på varmen?
Så vi kan det holder på varmen. Ingen tvivl om det. Det kan også påvirke klimaforandringer, eller give anledning til klimaforandringer, hvis man ændrer drivhusgasserne i atmosfæren. Men sagen er jo den, at det bliver overrulet af andre processer. Og det hele er jo i virkeligheden meget, meget komplekst. Og der må man sige, det er, nu siger du, hvorfor 90% forsker. Nu kan man jo ikke...
Ej, det er altså slag på tasken, det er det, vi får at sige.
Men vi kan jo godt se i nyhederne samtidig, så har der været nævnt, at 97% af de videnskabelige artikler, de går ind for det. Ikke?
Men du ved godt, hvad jeg mener.
Jeg ved, hvad du mener. Det, der er sagen, det er, at man kan jo ikke bruge demokratiske principper. Man kan ikke stemme om naturvidenskabelige fænomener. Og det, der er sagen, det er, at mange får ikke lov til at komme til orde, så derfor giver det jo indtryk. Man siger simpelthen fra. Ikke? Vi kender det jo i helt andre forbindelser også. Vi kender det
der er en selektion, en politisk selektion.
Man kender det jo fra politiske systemer, hvor der er en selektion, og man kunne let få indtryk af, at det valg til den her præsident, han må være utrolig populær. Ikke?
Jo, men så, Johannes Kuhl, så kan man jo så sige, okay, nu køber vi så din udlægning af sagerne, ikke? Så lad os nu bare glemme alt det der CO2-panik. Der er nogle klimaforandringer, og så kunne man sige, jamen hvis man var medlem af Venstre, så ville man sige, det her, det er jo dog simpelthen lykken at få den her bog, fordi så kan vi simpelthen spare stort set alt, hvad Svend Auken han har skabt væk. Og så går det faktisk virkelig meget bedre. Men det er jo ikke det, du siger, fordi det du siger, det er jo at de klimaforandringer, der er. Der er blandt andet altså mudderskred, og altså der er problemer med føde, altså hvad hedder det, bespise en stigende befolkning. Nej. Så det du vil, det er ikke at sige, at der ikke er miljøproblemer, nej, men at man skal bekæmpe noget andet end CO2. Er det korrekt det, gengivet?
Ja, det jeg synes, der er meget, meget positivt i hele den her klimadebat, det er jo, at folk er blevet meget mere miljøbevidste. Og der er jo ingen tvivl om det, at verden står over for en lang række miljøproblemer, som man måske ikke stod over for før, netop fordi der er et befolkningspres. Bare manglen på drikkevand. Og der kan man sige, jamen, det hænger jo sammen også med et befolkningspres. Ikke? Så den side af sagen, den sætter jeg ikke spørgsmålstegn ved. Det, jeg sætter spørgsmålstegn ved, det er at ligesom gøre CO2 til den endegyldige synder. Og dermed så driver man folk over i en lidt misinformation, efter min mening, hvad der er årsagen, og giver ligesom indtryk af, at man er i stand til at kunne påvirke det. Og det betyder i virkeligheden, at man skaber nogle fjendebilleder. Fordi man begynder at udpege nogen og sige, I er klimabøller, mens andre rider på den politiske korrekthedsbølge. Ja.
Du lytter til Radio 24/7.
Programmet hedder Cordua og Steno, og vi har Johannes Kryger i studiet. Han er forfatter til Klimamyten, et opgør med tidens CO2-panik. Og Johannes Kryger, han er professor i emeritus i
geologi og geografi, med særlig henblik på gletsjere og samspillet mellem klima og
gletsjere.
Og Johannes Kryger har gjort opmærksom på, at jordens temperatur er faktisk ikke steget de sidste 15 år. Det kan godt være, at gletsjerne har trukket sig tilbage, men det har de gjort før. Der er ikke noget, der siger, at det handler om vores øget CO2-forbrænding. På Arktis, altså på Nordpolen, der kan man se afsmeltning, men det kan du faktisk ikke se på Sydpolen, for der er faktisk der vokser ismassen simpelthen. Og vi har jo tidligere set i historien, at der har været endnu mindre is på Antarktis, end vi ser den lige nu. Og en af de ting, som man også har set, det er det her med den her det her FN's klimapanel, IPCC, som er jo ligesom dem, der hele tiden fortæller os, at nu går det galt, og nu går det galt. Og vi ender på det her, hvis vi ikke får reduceret CO2-belastning, så når vi det her tipping point, altså et point of no return. Altså, hvad skal man sige, så er processen irreversibel, altså man kan ikke få ånden tilbage i flasken, så at sige. Og hvis vi ikke når at få stoppet vores CO2-udledning, inden det sker, så er vi fortabt sådan, i store træk, eller det bliver meget svært at komme tilbage igen til en normal tilstand. Det er det, der er teorien, som jo er sandhed for politikerne, og som en præsentation i virkeligheden, som de fleste abonnerer på. Det må vi også sige, også mange forskere. Men et af de punkter, de hiver frem, det er sådan en slags en kurve, der ligner en ishockeystav, som man kalder for man-kurven, som handler om afvielsen fra i middelværdien i grader, og den går fra 1961 til 1990. Og den viser, at man omkring år 1800 Altså, hvis man lægger sådan en ishockeystav ned, så vil den være sådan lige til punkt, så kommer sådan der, hvor den ene af ishockeystaven, man slår med, den går ligesom op, og den viser simpelthen en brat stigning. Og det er den kurve, man ofte ser. Og der kan man sådan så bare forlænge ishockeystavens ende med brædder, så kan man se, at så ender det fuldstændig galt. Hvad er der i vejen med den der mankurve?
Jamen, den har dels et kildemateriale, der er, jeg har sagt, lidt tvivlsomt, nemlig årringen fra træer, hvor man ikke kan dybest set afgøre, om det er temperaturen, der er årsagen til årringens tykkelse, eller det er nedbøren. Dels så anvender den nogle beregningsmetoder, der ligesom, når man går bagud i tid, udglatter. Den anden kurve, det vil sige, vi hører ikke om middelaldervarmen, men i virkelighedens verden, og det er det, der... Det er en af de årsager, der ligger til grund for, at jeg skriver bogen, det er, der er forskel på virkelighedens verden og så de computerstyrede modeller. Man får let det indtryk, at når det er noget med computer, uanset hvad vi putter i, så vil det være sandhed, det der kommer ud. Fordi hvis vi laver en lille fejl, det skal computeren nok sørge for at rette.
Og det er det heldigvis.
Sådan er det heldigvis. Og i virkelighedens verden, der kan man sige, middelaldervarmen er en realitet, og vi kan se det på trægrænserne, øvre grænse for trævækster. De lå højere i middelalderen, end de ligger i dag. Derfor havde vi også en højere temperatur der, og vi kender også, og det er jo ikke bare registreret i Nordeuropa eller i Norden, det er registreret adskillige steder på flere kontinenter, at vi har haft middelaldervarme, og vi har haft den lille istid.
Johannes Kryger, hvis nu de der danske CO2-forskrækkede politikere lyttede til dig, hvad skal man så lave af ændringer, for eksempel i dansk klimapolitik?
Jamen, altså, det er klart, at man er nødt til at tage højde for klimaændringer. Det, jeg diskuterer sådan set, det er årsager til klimaændringerne. Man skal tage højde, det vil sige, vi har levet i nogle generationer, hvor man ligesom har troet, klimaet var stabilt. Nu er man blevet bevidst, og pludselig så stiger temperaturen, og man bliver meget, meget bevidst om det. Og det vil sige, så bliver man forskrækket. Klimaet har forandret sig altid. Samtidig så har der været et enormt befolkningspres, så man er kommet ud i området. Jamen,
det jeg spurgte om, det er, hvis vi nu tager dit udgangspunkt her, og dansk klima... Ja. Energi, grøn miljøpolitik.
Ja, vi skal være foregang.
Så siger man, og Danmark, vi fører os jo frem på det. Ja. Vi tjener faktisk nærmest penge på CO2-panik. Ja, ja. Ja. Så skal vi vel ikke gå ud og afløse panikken, hvis det er en god forretning at holde den i live. Det kan man så sige. Men nu, hvis man så siger, dit udgangspunkt, hvilken klimapolitik skal vi så føre i Danmark med det her udgangspunkt? Fordi man siger jo også, at hvis vi er foregangsland på at lave en grøn klimapolitik, jamen så spreder det sig ud over, at vi tjener penge på det. Ja. Men du vil jo også gerne have det her budskab til at fæstne sig globalt.
Ja.
Hvad skal Danmark så gøre? Hvordan klimapolitik skal vi føre for, at de andre nu siger, nu er vi virkelig foregangsland?
Jamen altså, man skal føre en klimapolitik, hvor man netop tænker, i fremtiden, der vil der være det og det. De her områder, de vil være sårbare. Fordi der sikkert vil ske det og det. At der en af de sikre ting, det er jo, at der vil, hvis ikke gletsjerne pludselig vokser kraftigt, som under den lille istid, så vil vi fremadrettet stadig have en havstigning. Den kan vi sådan set ikke afløse, fordi havstigningen har noget at gøre med vandets varmeudvidelse. Så på kort sigt, der kan man sige, at der er to bidrag til havstigning. Vandets varmeudvidelse og gletsjers smeltning.
Så vi skal sørge for at sikre os mod at bygge nogle diger?
For eksempel, men man skal også være varsom med det. Hvis man tager atollerne for eksempel, hvor man jo klager over og appellerer til, at vi skal køre mindre i bil, så vi ikke der ikke tilføres atmosfæren så meget CO2, for at redde atollsamfundene. Der skal man tænke på, man har jo placeret atollsamfundene i noget, der er ikke bare et landskab, men et havskab, nemlig nogle koraløer. Og korallerne, de har det altså bedst, hvis de får noget vand hen over sig, så de kan få lov at vokse. Hvis man der bygger diger, så lukker man af for koralvæksten, og det vil sige, så gør man koraløerne meget mere følsomme over for den naturlige havspejlstigning, der finder sted på grund af varmeudvidelse.
Så det vil sige, spar pengene, brug pengene på at sikre os mod havvandstigninger, og så er knap så meget på og ting, som vi i virkeligheden ikke kan undgå.
Præcis. Godt. Præcis.
Tak skal du have, Johannes Kryger. Du er forfatter til bogen Klimamyten, et opgør med tidens CO2-panik, som i øvrigt er udkommet på forlaget People's Press.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Cordua og Steno, og nu skal det handle om et nordafrikansk land, som vi kommer til at høre meget mere om i de kommende tid, tror jeg, nemlig Libyen. Flygtningestrømmen mod Europa, de er jo nok sådan rimelig aftagende fra Syrien, altså via Tyrkiet. Men nu er IS brutale aktiviteter ved at gøre Libyen til den store udskibningshavn for flygtninge, der tager afsted mod Europa. Og det er jo ikke kun IS, det er jo også simpelthen fordi landet er splittet op i flere forskellige fraktioner, som der er ikke nogen regering i landet. Faktisk har der været, siden man fik væltet Gaddafi for et par år siden, været anarki. Nu forsøger EU og USA på en eller anden led at skabe en, eller støtte op omkring en samlingsregering i landet, som man ved at få op at stå. Og det gør man selvfølgelig af mange årsager, og en af årsagerne er naturligvis, at man vil prøve på at gøre det lidt mindre muligt for menneskesmuglerne at bruge det som et operationsområde.
Og det skal vi nu tale med en om, der, med en person, der ved meget mere om det, end vi gør. Og det er Jens Navntofte, tidligere mellemøstarbejder. Mellemøst medarbejder. Der er ret stor forskel i Danmarks Radio. Det ved du en hel masse om, så velkommen til Jens Navntofte. Når USA og EU siger, at de vil forsøge at skabe en samlingsregering i landet, altså så tænker man, jamen det lyder jo fint, men altså, hvad er den reelle mulighed for det? Fordi det er jo et land, der har været i total anarki og vold og ballade og IS, og altså siden vi slap af med Gaddafi. Altså, hvad er det, man vil gøre?
Det er jo 4-5 år siden, og ikke 2 år siden. Landet er splittet op mellem 2 regeringer. Der er en østlig regering, og der er en vestlig regering. Og den vestlige regering er kommet ind med FN's sanktioner. Den østlige regering har til gengæld ledet af en løs kanon på dækket. En tidligere general, Gaddafis medarbejder, som nu er islamisk kæmper. Og han har etableret en stor styrke over i øst, og han har Egyptens hjælp og Saudi-Arabiens hjælp. For Egypten er meget bange for IS. Det er Egyptens grund til at gå ind og støtte ham med våben og med penge. Så derfor er han stærk i forhold til regeringen over i vest, som er FN-sanktioneret. Og de vil ikke være sammen, og de vil ikke mødes, og de vil ikke samarbejde.
Jamen, hvad er det så, at EU og USA vil have? Altså, de vil så have den regering, som de sådan nogenlunde godt kan holde ud over i den anden ende.
Ja.
Den vil de have styrke til ved at få de to til at samarbejde, eller hvad?
De vil ikke være i rum sammen.
Det lyder jo meget...
Det er Sarraj over i vest, og det er Haftar over i øst. De to, Sarraj vil måske gerne, men Haftar vil simpelthen ikke have noget med dem at gøre. Overhovedet. Og han er jo en gammel mand. Han har jo samarbejdet med Gaddafi i mange, mange år. Og da Gaddafi forstøttede ham, så tog han til USA, og så boede han lige uden for CIA's hovedkvarter i Langley. Og var der i 20 år, så du må betragte ham som et redskab for CIA og et redskab for Frankrig.
Men nu er der jo kommet ham her, Fayez al-Sarraj, på banen.
Sarraj.
Ja. Hvem er det?
Ja, det er jo en ubeskrevet blad. Det er en mand, som har levet i eksil i mange år, og det er typisk for Libyen. Det var der også i 2011, da revolutionen kom. Der strømmede de jo ind fra eksilet. De har været jaget ud, eller selv valgt at frivilligt at gå ud af landet på grund af Gaddafi. Nu valgte de så tilbage, fordi nu er der en chance for at komme til. Han har så siddet og ventet. FN har fundet ham, givet ham deres støtte, og han er så kommet ind som en dukke, der er placeret i Tripoli. Der sidder han så.
I hovedstaden. Nu er USA og andre stater jo flinke at sende ham våben.
Nej.
Nå?
Lad os nu se det.
Nu citerer jeg jo bare, hvad jeg har læst i de artikler, som har været i bladene her de sidste par dage, hvor der jo ligesom er skabt en eller anden forhåbning om, at nu er du sådan lidt kritisk, meget kritisk omkring de her ting, men der er sådan en, man fremstiller det som om, at der måske kunne være lidt håb omkring ham her og gutten her, ikke?
Jamen, det vil man jo håbe. Men hvad skal man gøre med ham over Just? Ham kan man jo ikke...
Kan man ikke nedkæmpe ham?
Nej, det kan man ikke.
Det kan man ikke.
Der er han for mange folk. Han har Robert Benghazi her for 2 måneder siden. Han er på vej mod Sirte for at nedlægge IS. Men det har han så ikke kræfter til endnu.
Så vi har altså 3 parter. Vi har IS, vi har en mand over øst på, og så har vi den her, ham her, vores nye ven her, Al-Sarai. Så det er 3 parter i virkeligheden. Ja. Og alle, man kan sige, de 2 parter er enige om at nedkæmpe IS, som
ja,
er det skidt, ikke?
Ja.
Kunne man ikke, men så skal man så dele magten. Men er det ikke også sådan, Jens Nauntofte, at historisk set har øst og vest været splittet midt over? Altså det er sådan et shotgun waiting, Libyen, og har altid været det, plus
det. I 100 år har det været det. Og det var en af de ting, danskerne ikke forstod, og USA og så mange andre, Hillary Clinton og Obama ikke forstod der i 2011, det er, at når Gaddafi gik så hårdt imod oprøret i Benghazi, som han antageligt ville gøre, så det har han gjort altid i de 42 år, han sidder ved magten. Og det har regeringen for ham gjort. Fordi Cyrenaica-provincen i øst er altid i oprør mod Tripolitania i vest. Så det er en klassisk konflikt. Der er jo lige så langt, der er jo længere fra Tripoli til Benghazi, der er fra København til Bruxelles. Det er jo rigtig langt. Det er jo som til Spanien. Det er et rigtig langt stykke Nordafrika, som Libyen sidder på.
Men jeg ved jo så meget om Libyen, at Libyen er et stort land geografisk, men stort set alle mennesker, de bor sådan ud til kysten hele vejen. Det er sådan en helt langs kystlinje. Ja. Det er ligesom der, hvor folk bor. Så kan det godt være, at der er olie i andre steder, men det er der befolkningen er. Så hvis man skal erobre landet, så starter man jo sådan set fra den ene ende af kysten, og så kører man ellers på den anden vej.
Det er fuldstændig rigtigt. Men der er altså to herrer, og Haftar over i øst er den stærkeste lige for øjeblikket. Så sagde du før, og det er jo interessant. Det er jo det, han har bedt om, Sarah. Han har bedt om at få våben, fordi han vil ikke have folk ind udefra, fordi så bliver han set som en marionet af alle de lokale militser. Dem er der måske 1000 af, vi ved det. Der er jo rigtig mange 100 af dem. Så vil han blive set som marionet for de vestlige styrker. Det ønsker han ikke. Derfor giver os nogle våben. Og det overvejer man så, om man vil give ham våben. Man er bange for, at de ender de forkerte hænder. Og det er simpelthen derfor, at det altid går galt, også i Syrien. Det er altid går galt, når USA eller Vesteuropa kommer ind med våben til en bestemt part, som de ønsker at styrke. De lander de forkerte hænder.
Det, jeg så siger, det er jo, at nu siger USA og EU. Og det er jo vældig smukt. Vi vil gerne gøre noget, og vi vil måske også levere nogle våben til en eller anden af de her aktører. Men altså, det lyder jo egentlig bare som om, at vi nu er i gang med et nærmest syrisk, uendeligt slagsmål i det her land, som man simpelthen ikke kan stoppe, fordi så skal man jo gå ind og overtage landet, og det er der jo ingen, der vil.
Nej. Altså, det er en faktisk en stat. Lad os sige det,
ja, det er
direkte,
det
så tydeligt, som det kan siges.
Dem er der jo mange af, men den er nu, der kommer en ny, ikke?
Ja,
Gaddafi var jo ikke en fejlslagsstat.
Nej, men siden 2011, i de 5 år, siden han blev væltet, er det blevet en fejlslagsstat. Det havde det ikke behøvet at blive. Men altså, jeg forstår godt, I har læst den samme artikel, som I refererer til, fra Jyllandsposten, at Obama var ked af, at han indirekte havde medvirket til det her kaos i Libyen.
Han sagde faktisk, det var den største og måske eneste fejltagelse, han havde lavet som udenrigspolitisk i sine 8 år, ikke?
Jamen ikke, at USA ikke gik med ind i krigen i 2000.
Nej, men det ikke have været der og blivet der ryddet op.
Jamen, man ikke kom ind bagefter krigen, for han ville ikke med i krigen.
Nej.
Det var et kæmpe slagsmål i Det Hvide Hus mellem jaksættene og nederdelene.
Men
specielt dragterne.
Hvordan det skulle du lige forklare?
Jamen, der var jo tre stærke kvinder, de 3 stærkeste kvinder i amerikansk udenrigspolitik, nemlig Hillary Clinton og Samantha Power og Susan Rice, henholdsvis FN og den nationale sikkerhedsråd. Det var specielt dragterne.
Hvad ville de?
De ville ind.
De ville ind?
Ja. Overfor dem stod så jakkesættene. Det var forsvarsminister Robert Gates og nogle af hans medarbejdere. Og de var de stærke, der ikke ville ind. De ville ikke røre ved livet.
Så det vil sige, at høgene var kvinderne i virkeligheden?
Ja, og de vandt. Med 1 stemmes flertal, da det blev afgjort i Det Hvide Hus. Og så sad Obama jo i den situation. Han skulle selvfølgelig have fulgt Gates. Nu er han så nødt til at støtte det formelt med lidt fly i luften. Men ikke nogen, der angreb. Det er sådan nogle overvågningsfly. og droner.
Ja, det var AWACS, altså det var servicering af den af faktisk en EU-krig, ikke?
Det kan mod, ikke sige. Det var det, de gjorde.
Ja.
Ja. Og Obama havde tre betingelser for at gå ind. Han sagde, for det første, hvornår er Gaddafi skaffet af vejen? Hvor langt? Hvad er exit? Hvad er B-planen?
Exit-strategien.
Ja, hvad er B-planen? Og hvem skal erstatte Gaddafi? Og for det tredje, vi vil have en bred arabisk tilslutning til at vælte Gaddafi, ellers vil vi ikke røre ved det. Han fik jo ikke nogen af de punkter opfyldt. Derfor er Obama vanvittigt snydt fra starten af alt det, der skete i Libyen. Han skal være lykkelig for, at han ikke gik ind i 2011 og satte sig med 5.000, 10.000, 15.000, 30.000 tropper. De har været rodet ind i det.
Så det var Irak om igen, det er det, du siger?
Irak og Afghanistan om igen. Så det var klogt nok set fra mit synspunkt.
Okay, Jens Nauntofte, så skal jeg lige have din vurdering af. USA har vi så fået deres rolle. Den er så sådan der, ikke? Denne her krig mod Gaddafi, det var meget en demonstration af fransk militær power. Mm. Og EU, altså man kan godt sige EU, men når man så tænker lidt om, hvad der står bag de to bogstaver, når der snakker om en fælles udenrigspolitik, så er det jo ikke ligefrem nogen voldsom enige magtfaktor. Når det hedder, at EU og USA begynder at kigge på det, er det så Frankrig?
Det er Frankrig og Storbritannien. Men i den gang, som det fuldstændig rigtigt blev sagt her, Sarkozy var manden, der satte hele operationen i gang. Uden ham var der aldrig blevet noget indgreb i 2011.
Nej, og de fik påstand. Endelig brugt det franske hangarskib.
Det er rigtigt. Fransk-britisk samarbejde. Og det var på grund af Sarkozy og en indrigspolitik, han skulle genvælge sådan noget, så men der var stemmer i det. Men det er der ikke nu. Der sidder ikke en fransk præsident og en britisk statsminister og vil styrte sig ud i en krig i Libyen. Men de kan godt sende nogle få tropper ind, hvis det bliver på en operation, de kan stå indenfor, og hvor de ikke bliver fanget på det forkerte ben og kommer til at sidde i 10 år.
Altså sådan noget ind og ud. Men altså, ja. men det lyder som om, at man ligesom har den holdning, at det her, det må de ligesom klare selv. Altså, de må finde en vinder, og så håber vi gerne lidt hurtigt, så vi kan få en regering op at stå. Og et af problemerne med Libyen er jo også, at Gaddafi var så smart, han overhovedet ikke havde nogen centraladministration. Altså, ja. Landet var jo fuldt, altså det er jo anarki i virkeligheden. Mm. En despot med anarki, som kørte på samme måde, som måske gjorde middelalderen med andre i andre stater. Mm. Men altså, der var ikke embedsmænd i Libyen ja, af betydning. Der var ingen stat i virkeligheden. Der var noget olieindustri, det var staten i virkeligheden. Mm. Og noget militær. That's it.
Ja, der var ikke nogen her.
Der var heller ikke nogen her.
Der var lejesoldater.
Der var lejesoldater.
Armas. Og de fleste af dem var sorte. De var rekrutteret i de sorte stater syd for Libyen.
Så det vil sige, der, altså, simpelthen fordi Gaddafi han var så paranoid, han ville simpelthen ikke have, at der var nogle magtcenter, som kunne
køre. Jeg tror, der var 30.000 mand i den officielle her. Det var det hele.
Men og det vil sige, der er ikke nogen infrastruktur at arbejde med. Det er jo et af problemerne jo. Så hvis der var nogle embedsmænd, man kunne tale med, eller et eller andet, der er ingen ting, der er intet skelet i virkeligheden.
Det var der ikke før, det er der ikke nu. Der har været det givetvis forsøgt under den italienske koloniperiode. Men siden har der ikke været det. Og det, du nævner, Cordua, som problemet for Europa, det er jo et, at der er olie, og det vil man gerne have, at IS ikke sætter sig på. Og det er de i gang med. I de her måneder, hvor der ingenting sker, der er Europa det, der udvider de deres magt hen langs kysten og vinder nye oliefelter. Og det andet, det er selvfølgelig, at i de sidste to er der 300.000 udvandrere fra syriske flygtninge og udvandrere fra Afrika, som er strømmet over der fra den afrikanske kyst, fra Libyen. Det er det store problem, og derfor vil man nu diskutere, det er oppe, det bliver forelagt NATO-topmødet den 7. juli, det er så lang tid, halvanden måned til, og de vil sandsynligt sige ja til at lave en spærring gennem Middelhavet, nord for Libyens kyst. En flådespæring.
Altså, vi bruger simpelthen vores flådefartøjer i NATO til at simpelthen holde den inde. Det er simpelthen ligesom en oliepøl, så er det sådan en flygtning, strøm, ja, man bruger at sætte en prop i. På
ja, Obama støtter det, og de vesteuropæiske regeringer støtter det. Det er simpelthen den eneste måde, man kan få standset det, fordi nu hvor det er lukket af over ved Tyrkiet, så kommer det igennem Nordafrika og op i Libyen.
Men jeg kunne godt tænke mig, altså har har du set, nu har du kendt landet, du har også fulgt Mellemøsten og alle de der forgæves forsøg på at skabe noget stabilisering. Det eneste land, man sådan kan kigge på, det er jo sådan set Tunesien, der fungerer sådan nogenlunde. Men kan du, er der en formel, man kan hive op og så sige, det er den køreplan, vi kører efter, eller må vi simpelthen bare væbne os med tålmod til, at de der kampagner har fundet sig til rette, delt magten eventuelt, splittet landet midt over, det kunne man jo også godt gøre. Det vil det reelt kommer til at ske. Det er også en mulighed. Eller hvad?
Jamen, der er ikke nogen løsning. Det er meget beklageligt, at man måtte sige det, og det ved man godt i Bruxelles, og det ved man også godt i Washington. Der er ikke nogen løsning på det her. Men hvis man kunne stanse IS, så ville man have... Det er dem, der støtter flygtningene, og hjælper til at skabe problemer i Europa ved at sende dem over. De hjælper jo til på at skabe det problem i Europa.
Så få nedkæmpet IS, det var første prioritet.
Ja, og der har man jo også Haftar, der sidder over i øst. Han er en dygtig general. Han har en stor styrke. Han er Benghazi. Han skal rykke videre. Han skal have et signal fra CIA, som han er allerbedste venner med. Jeg betragter ham som et forlænget arm for CIA.
Og det vil sige, at CIA, de er jo gode venner med egypterne, som de jo finansierer, ja, og saudierne. Så der er jo ingen problemer. Det er jo bare at gå.
Nej. Så der er altså en alliance der. Det er dem, der gerne vil have Haftar ind. Og så sidder der alle de goodwilling og andre vestlige nationer, som siger, nej, nu har vi Sarraj, nu må vi støtte ham. Fordi han er officiel nu. Den anden er jo ikke officiel. Den anden er en udbryder. Så det er virkelig en opskrift på et problem. Der er ikke noget løsning på problemet.
Så vi, ja, okay, det, så ledes opmuntret, vil vi så bare se dem altså, slås ind til, at der ikke er mere slås med?
Ja, jeg ønsker jo personligt, men det er jo...
Det vil jeg da gerne høre.
At Danmark ikke begynder at sende tropper derned. Ja. I forsøg på at hjælpe en eller anden mærkelig mission. Altså, vi gik ind i krigen der i 2011. Vi var med 5 fly.
Var det ikke meget fornuftigt, bortset for det?
Nej.
Skulle vi bare have Gaddafi slagte befolkningen, og så, som der var jo tale om?
Ja, men det sagde han jo, han ville.
Jamen, han stod ude for Benghazi, han var jo i gang med at erobre den.
Ja, men der har han jo været hele tiden. Altså, jeg har mødt ham i Benghazi mange gange. Det er jo ikke, fordi han ikke kender Benghazi.
Ja, han har jo reddet dit liv, ved jeg engang. Fordi han...
Godt informeret.
Den historie må du lige fortælle.
Nå, jamen, jeg var til et interview med ham i Benghazi, og skulle så med et fly, og der tænkte de mig så om jeg ikke kunne tage det fly, der gik om eftermiddagen. Så sagde jeg, nej. Det kan jeg ikke. Jeg skal med morgenfly, for jeg får ikke plads på flyet. Vi lover dig. Du tager ikke flyet nu. Du kommer ind til samtalen med udenrigsministeren, og tager du flyet i eftermiddag. Det er morgenflyet, som jeg ikke kom med. Vi skulle ned af israelerne over Sina 2 timer senere. Alle blev dræbt. Og der var ham, der fik min plads. Det var medlem af regeringen, af den libyske regering dengang, som var heldig at få den plads, der var ledig. Så jeg ankom til Cairo sent om eftermiddagen som en pressemand.
Jens Nauntoft, med denne historie om, at diktator Gaddafi reddede dit liv, der vil jeg gerne sige tak, fordi du kom forbi her og forklarede os, at der er intet håb i Libyen, og at vi nu kan se frem til endnu en evighedskonflikt, som det eneste, vi kan gøre ved i Europa, det er at forsøge at inddæmme katastrofens omfang ved nogle flydespæringer.
Og så måske læse mine erindringer, der udkommer om 3 måneder.
Det vil vi glæde os til.
Dem kan vi jo så tale om 3 måneder her.
Således lidt reklame for Jens Nauntoft. Tak fordi du kom, og vi håber at se dig en god gang.
Okay.
Du lytter til Radio 24/7.
Nå, Torben Steno, nu skal vi kan jo ikke trække den længere. Vi skal have fundet en værdig modtager af ugens fidusbamse. Jeg har sådan kigget lidt på de sociale medier her i går og sådan noget. Der så jeg skuespilleren Mads Mikkelsen, som jeg jo kan i øjeblikket, og der var der nogle svenske feminister, som kom op til ham og sagde, kunne du ikke være med til at stille den her mærkningsordning for film, som om hvor mange kvinder, der er med i filmene, og hvor mange ikke-hvide skuespillere, der er med i film. Og så, hvis man så abonnerer på den der mærkningsordning, det skulle han ligesom støtte op om, og så sagde han, det der feminist-fis, det gider jeg ikke være med i, det må I selv klare. Og så blev de voldsomt forarvet og forbandet på ham, og så var han nedladende arrogant og mange andre ting. Simpelthen, han gad simpelthen ikke deltage i deres politiske cirkus. Ting, det synes jeg var sympatisk.
Ja, altså, vi vil også sige, at det er en ret væsentlig ting omkring den her mærkningsordning. At et af de væsentligste punkter, det er, at en film er sådan set først rigtig godkendt til folkelige brug, når der er en scene, hvor to kvinder taler sammen, uden at tale om en mand. Det er meget vigtigt. Men altså, jeg vil give en bamse til Mads Mikkelsen. Altså, Mads Mikkelsen er jo, det er jo klart, at han vil blive opsøgt af folk med den slags hensigter, når han sidder i så magtfuld en stilling, som at sidde i juryen i ved Cannes Festival. Og så er der sådan, det også med, jeg har lidt den der fornemmelse af, altså, at hvor meget kød er der egentlig på historien? Fordi vi lever jo i det postfaktuelle samfund, hvor
England,
ja, og hvor alt kan vokse så stort ud af ingenting. Og altså, selvfølgelig synes jeg da også, altså, at man begynder at lave regler for, hvordan kunstnerisk virksomhed skal udspille sig, så er vi ude i et totalt skråplan, og det er jo, der er Sverige selvfølgelig førende. Men jeg synes ikke, det er så stor en sag, at han siger nej til det. Vi har tænkt, alt andet ville da være mærkeligt, hvis han ikke bare sagde det der. Det har jeg simpelthen ikke tid til at tage stilling til. Jeg skal finde ud af, hvem der har lavet den bedste film. Og du ved, jeg synes også, det minder mig sådan lidt om den her kæmpestore sag, der har været i sidste uge med, at de her værtshusejere ude på Nørrebro føler sig chikaneret, og det kommer så i Radio 24/7. Og så har den historie så været ude på timer, og så er der sådan en pilgrimsrejse af politikere ud til de der værtshus, der har en hel horde af medier med, som så skal ud og vise deres opbakning og sige nej til det der. Og så går Inger Støjberg hen og taler med to tilfældige brune mænd, som hun møder derude. Og så siden da, der har været en uendelig debat om, hvad der egentlig blev sagt, og hvem der svarede på hvad, og dit og dat.
Ja, man mener, hun er racist, eller flere
ja,
mener, fordi hun antog, at de var nogle tabere, og så viser det så den ene, han har vist taget en studerende.
Jeg tror ikke, der er nogen, der der er nogen, der har skrevet fascist efter hende. Det er altså nogen, der beskylder hende for at være racist, det tror jeg.
Hvis du har læst, hvad der er skrevet om hende, så er hun, så betragter man det, fordi hun simpelthen antager, at de er nogle tabere, i stedet for måske lige at stakke fingrene i jorden og hørt om, hvad det egentlig var for nogle mennesker. Var det nogle af de der mennesker, som generede de der værtshusår? Og det var det jo så ikke.
Det var det så ikke. Men du kan så se, at nu har det kørt en hel uge med udskrifter. Jeg tænker sig, om der er ikke rigtig nogen, der ved, hvad det er, egentlig er foregået.
Jeg synes i hvert fald, det er temmelig klodset af hende at bringe sig selv i den situation. Det må jeg sige.
Det må jeg så sige. Det synes jeg også er uklogt.
Det, jeg også har bemærket, nu snart om den der udflugt, der var jo nogle ungdomspolitikere, nogle KU'er, nogle LAU'er, så Liberale Alliance Ungdomsfolk og Venstres Ungdomsfolk og sådan noget, som ude og drikke nogle øl på de der værtshus. Og det bliver så passet op af nogle af de her folk fra den yderste venstrefløj, som jo begyndte at genere dem og spørge dem, hvad de lavede der. Det er jo lidt påfaldende, at man går mere op i og for nogle mennesker på den yderste venstrefløj at genere borgerlige ungdomspolitikere, der går på værtshus på Nørrebro, end at forholde sig til, hvad de her værtshusholdere jo synes, at der har været udsat for af pression. Det er jo meget tankevækkende, at der er de holdninger findes ud på den yderste venstrefløj, det må jeg sige.
Det er jeg da helt enig i, men jeg synes også bare, at de her ting, de viser sådan, at hvis jeg havde siddet på mit lokale stamværtshus, og der var kommet en forbi mig, der ikke bryder sig om mig og mine holdninger eller andet, og jeg så for eksempel havde sagt, jamen sådan må du ikke opføre dig, for her, der gælder der sharia, så ville det jo på en udskrift se ud som om, at jeg mente det dybt alvorligt. Ikke? Og det, altså de der ting, De virvles op, nej, og politikerne der bruger dem.
Absolut, ja.
Og det hele, det ender i en stor
altså,
gang.
Man må godt gå med, følge nogen med de her venstrefløjsfolk, så må man gerne gå med burka og alt muligt andet, og det skal man selvfølgelig lov til. Men jakkesæt og slips, det er en det er simpelthen for provokerende.
Jamen, det synes jeg, altså,
det kan man simpelthen.
Det er da tåbeligt. Jeg synes bare, det er svært at gå ind i de der slags sager, fordi det ender i sådan noget ævl og bævl, ikke?
Men Jeg har en anden, ting, jeg er faldet over i ugens løb, nemlig Tysklands ambassadør, han hedder Klaus Robert Krumrey, og han har faktisk været ude og besøge mindeparken, en ny mindepark, for Jyllandsslaget, som jo fandt sted, det ved vi jo alle sammen, onsdag den 18. maj 1916, hvor 8.645 tyske og britiske søfolk mistede livet. Det var historiens største søslag.
Og vi skal lige sige, at det endte faktisk uafgjort på den måde, at altså, der var ikke nogen af parterne, der trak sig ud af det slag. Man havde udkæmpet et voldsomt slag, men det havde ikke afgjort noget som helst.
Nej, altså man kan sige, der var 99 tyske og 151 britiske skibe, der deltog i slaget. Storbritannien, de mistede 14 skibe, og Tyskland mistede 11 skibe. Så man kan sige, i skibe, der vandt Tyskland, kan man sige. Der var også flest britiske søfolk, der mistede livet. Det var 6.094 mod 2551. Men det, der ligesom er diskuteret, det var jo, at tyskerne jo sådan set blev inde i havnen resten af krigen. Så det er der nogen, der mener, at det slag gjorde, at tyskerne, de kunne ikke bruge deres flåde mere, så de tager selvfølgelig ubåde stadigvæk osv. Men under omstændigheder.
De trak sig tilbage i Wilhelmshaven, hvor Bismarck-prisvinderne i Cordua Steno faktisk får et ophold.
Det er jo det. Og det er jo så Lars Lykke og
Claus Hjort
og Margrethe Vestager. Men altså den her mindepark, som er oppe i Thyborøn, som er... Der er en herre, der hedder Gert Normann Andersen. Han er faktisk initiativtager den her mindepark. Og der er også et Sea War Museum, et søkrigsmuseum deroppe. Den her mindepark, den består af 26 granitsten, en for hver sunket krigsskib, og så er der 8.645 figurer for hver af de omkomne søfolk. Og den har Tysklands ambassadør, Klaus Robert Krumrey, så været oppe og besøge, og han har så udsendt en pressemeddelelse, hvor han kalder den her mindepark for beundringsværdig og vidner om stor historisk interesse, og jo også for krigen selvfølgelig, og respekt for tab af menneskeliv, uanset nationalitet. Og det tjener initiativtagerne store ære. Jeg synes da bestemt, at jeg godt vil klippe med flaget til initiativtageren Gert Normann Andersen.
Jeg vil også godt klippe med flaget for den tyske ambassadør, og så spørge mig, hvor den britiske?
Det ved jeg så ikke, om han har været med.
Royal Navy.
Han kommer også på et tidspunkt. Det tror jeg bestemt, som I kender britterne ret, så synes de sikkert også om det her initiativ. Det kan jeg ikke forestille mig. Jeg synes bare, også vi har jo den historiske interesse, begge to. Så jo. Jeg vil bare lige sige, jeg synes, det er et glimrende initiativ, som hvis man er i Thyborøn, så det kommer måske ikke lige de næste øjeblikke, men så synes jeg, at man skal tage forbi.
Men jeg vil så også sige, at det er et monument. Vi er glade for det historiske, både du og jeg. Men jeg synes ikke, der er ikke noget rigtig politisk
det
i det. Hvor jeg simpelthen siger, jeg havde jo også en tanke om, at jeg gerne ville give den til det danske ishockeylandshold, men det kan jeg ligesom heller ikke rigtig forsvare politisk.
Selvom det er jo flot klaret lige nu at gå i kvartfinalen. Men altså, det her det er et politisk program. Det andet det er sådan mere helt over en historisk afdeling. Ja. Men vi har jo også givet det til folk, der laver forretning og sådan noget.
Som, jo. Med
social bevidsthed for øje. Jeg vil bare sige... Men
man kunne også overveje, at man skulle give den til Dansk Folkeparti på grund af deres nye kampagne.
Nå ja. Hvad synes du om den?
Altså, jeg synes jo, det er fantastisk. Altså, når Dansk Folkeparti laver en kampagne, så ved man jo ligesom, hvor Frankrig det ligger.
Og,
ikke?
Og hvilken en af kampagnerne er det, du mener? Er det der, hvor hvad hedder han, Søren Espersen, render rundt og fortæller, at han gerne vil sige neo i det offentlige rum? Eller er det den der reklamekampagne om, at der er så meget, vi skal passe på, hvor folkesanger, yes, protest, 70'er, sanger Bjarne Jes Hansen mener, de har stjålet hans linje fra vi voksne kan også være bange.
Ja, der vil jeg så sige om Bjarne Jes Hansen. Hvis det nu var, at DF's kampagne hed, vi voksne kan også være bange, så kunne jeg føle med, men at der er så meget, vi skal passe på.
Der er så meget, vi skal passe på.
Det mener jeg ikke, Bjarne Jes Hansen, er den eneste, der nogensinde har brugt udtrykket, der er så meget, vi skal passe på. Det tror jeg er blevet sagt af samtlige mennesker med børn og pædagoger siden Adam og Eva. Så det er ikke det. Jeg er ikke farvet over det der. Og det er jo sjovt med den der kampagne, altså at...
Du skal lige forklare dem, der ikke har set den. Det er sådan der er sådan en familie, de alle sammen er oprindelig etnisk dansk nationalitet, kan man sige. Og så er der, hvad det er, lidt omtale, den her sådan, hund, man har klippet ind er det en retriever?
Jeg har ikke forstand på hunden, hvis det var en kat.
Men det ligger sådan en kernesund, lidt overvægtig dansk kernesund, middelstands familie formentlig. Sådan LO.
Jeg føler mig krænket på kattens vegne over, at hundene skal fremstilles som særligt danske.
Og så er der jo så nogen, der er gået helt amok og har sådan lavet nogle andre reklamer, hvor der står, der er så meget, skal passe på, hvor man har ligesom retoucheret, og så er der en lidt mørkere
danske... Der er sådan en Benetton-udvalg.
Ja.
Men altså, om det der igen. Vi lever jo...
Og det har man diskuteret lige siden, og jeg vil bare sige... Der er bare, altså Dansk Folkeparti, man må bare tage hatten af for, at de kan det her. De laver sådan en kampagne, som provokerer vildt mange af deres politiske modstandere, og så får de så meget omtale, og nogen går helt bananas.
Man kan sige, det er
så flot arbejde.
Altså, når Søren Espersen går ud og siger, jeg vil have lov at sige nære, så sker der nøjagtigt det samme, altså at så går al sympatien over på det, fordi der er jo flere generationer i Danmark, hvor det ikke var forbudt at sige dette ord om et menneske med meget mørk hud og afrikansk afstamme. Og det vanvittige ved det, altså jeg forstår snart ikke, at de ikke fatter det, at dem, der skyder på dem, det er faktisk det samme, der sker. Hver eneste gang, nogen går ud og siger, at alternativet er nogle drømmer og nogle idioter, der ikke forstår realiteten, så stiger deres meningsmåling.
Ja, det mobiliserer i hvert fald nogle vælgere og siger, når man, vi er jo enige med Dansk Folkeparti, der er ingen, der skal bestemme.
Men jeg ved ikke, der er ikke nogen bamser i det der.
Nej, men jeg synes jo, det er jo flot politisk håndværk, altså at lave sådan en viral kampagne, hvor man med enkle midler provokerer folk, og så får man simpelthen alle dine politiske modstandere til at dele det på Facebook-sider, og medierne går amok og snakker om det hele tiden. Så det er altså stor cadeau til Søren Søndergaard og folkene i Dansk Folkepartis presseafdeling. I er super dygtige til de her ting. Men jeg vil faktisk... Nu vil jeg komme med et forslag, som måske vil overraske dig. Pernille Skipper, Enhedslistens nye politiske ordfører, de har jo ikke nogen formand i det der parti. Ja, det er sådan en kollektiv bande, men de har en ny frontfigur, som er Pernille Skipper. Det var så her i forrige weekend, hvor hun ligesom tog stafetten efter Johan Schmidt Nielsen, som nu ikke hun kan jo ikke genopstille næste gang på grund af deres regler. Og Pernille Skipper, hun spillede ud med mange ting, blandt andet det med at afskaffe alle kristne helligdage. Lønmodtagerne skal ikke have mindre fritid. Vi skal nærmere den anden vej. Men ja, vi vil mene, at man skal kalde dem kristne helligdage eller noget andet. Og måske lægge den på nogle andre tidspunkter, så vi reelt fik adskilt stat og religion. Altså, man skal stadig have det samme antal helligdage, og så skal man måske kunne, hvad vi er, fejre Yom Kippur, eller spaghetti-monsterets fødselsdag, eller hvad man nu tror på. Så kan man sådan lægge de der helligdage, som man selv vil, og så kan man jo så gå på arbejde, øvrigt til hverdagstaksten vil jeg lige understrege. Det vil sige, hvis man ikke vil have holde Kristi Himmelfartsdag, Stor Bededag, Anden Pinsdag, Anden Påskedag for eksempel, jamen, så kan man lægge den på andre tidspunkter, kalde den helligdag, gøre hvad man vil, hvad vil jeg, ramadan, ejtfest, hvad vil jeg, sådan noget. Og så går man så på arbejde Kristi Himmelfartsdag til den normale hverdagstakst. For arbejdsgiverne, at det her gefundnes fristen. Hvis der er noget, arbejdsgiverne altid forsøger at fortælle mod lønmodtagerne, så er det mere fleksibilitet på arbejdsmarkedet. Det gør, at man kan holde nogle forretninger åbne, man kan holde nogle fabrikker åbne, man kan holde bureaukrati åbne på nogle skæve tidspunkter, og så kan man slippe uden at skulle betale den her sønder helligdags ting osv. Så det vil sige, det her er et virkelig godt arbejdsgiverforslag, som skaber mere fleksibilitet i samfundet, mere vækst. Jeg synes, at det er de mest fornuftige forslag, jeg tror jeg længe har set fra Enhedslisten. Og det er meget underligt, at de lige netop de kommer med det, men respekt, det må jeg sige. Så jeg synes, at Pernille Skipper skal have en fordugsbarm for det her forslag.
Altså, jeg har også hørt på
det. Det er et rigtigt arbejdsgiverforslag.
På den lange argumentation for det, og jeg synes, at jeg godt vil bidrage til det historiske øjeblik, hvor at Jarl Kortøj viser, hvor åben han er over for konstruktive forslag, og ikke hænger sig i, hvor de kommer fra.
Jeg vil bare sige, altså jeg vil stadig holde min Kristi Himmelfartsdag og min store bededag. Jeg er jo kristen, så dem holder jeg, og så må hinduer og spaghetti-monstre og muslimer og hvad jeg ellers tror på, holde nogle andre helligdage.
Ja, og så kan andre holde John Lennons fødselsdag fri.
Så kan de gå på arbejde til hverdagstaksten.
Men jeg går med. Pernille Skipper for ugens fidusbamse. Vi når ikke mere i dag. I redaktionen, der sad Jon Hahn, og bag knapperne sad Mikkel Elsgaard.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.